Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Šef policijskog odeljenja Euleksa Rainer Kuhn potpisao je u petak protokol o tehničkoj saradnji Euleksa i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Povodom incidenta između srpskih i hrvatskih srednjoškolaca, direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov krivi političke elite u regionu čije poruke nisu usmerene na normalizaciju odnosa.
Onda sada može mlada generacija iz svega toga da zaključimo da poruka ide da treba mrziti predstavnike one druge nacije, su svi oni kolektivno krivi zašto se nama to desilo.
U Hrvatskoj za sada nema zvaničnih reakcija. Profesor pedagogije iz Zadra Zlatko Mimiša upozorava na pogrešan odnos društva.
Da kako da je rat ostavio roditelje određene frustracije, ali nikako ne bih to dovodio u vezu sa ovim nemilim događajem. Sve to može uzeti kao jedan od čimbenika, ali siguran sam da je nasilje nad mladima proizvočilo nasilje među mladima.
U blizini Kiseljaka u mesnoj zajednici Bilalovac postoji škola sa odvojenim odeljenjima za đake hrvatske i bošnjačke nacionalnosti.
A po čemu su oni različiti od tebe?
Nisam vidio čemu, sam što je druga vjera.
Ja, hemija u nas, kemija.
To je to bolje, muslimani vjeruju u muslimanske dužnosti, a Hrvati u hrvatske dužnosti. Treba manjići razvojem. Zato jer su različite vjere.
U osnovnoj školi Drago Milović i Stivta ćute povodom slučaja romskih učenika, koje su dve nastavnice udaljile sa nastave nakon što su utvrdile da imaju vaške. Nalaz lekara je to pobio, kaže otac romske dece, Ajet Neziraj.
Ja ne znam šta su mi narodno. Strah neki za mladu. A evo samo u kapu tamo. Ne inženjeri predvode, sindikat predvode. A kod nas niko.
Povodom osme godišnjice terorističkih napada na SAD, da li Al-Qaida i dalje predstavlja opasnost? Analitičar Rahul Bedi.
Al-Qaida is very much around.
Al-Qaida i dalje veoma prisutna. Njena sposobnost da izvede napade kao što je ona 11. septembra je možda trenutno smanjena. Ja mislim da ona postaje sve jača i da se pregrupiše. U mjesecima i godinama pred nama ona može biti sve opasnija, rekao je Bedi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šef policijskog odeljenja Euleksa Rainer Kuhn potpisao je u petak protokol o tehničkoj saradnji Euleksa i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Portparol Euleksa Kristof Lanfalusi.
We have just signed this agreement, this protocol today. It has been signed at technical level.
Danas smo potpisali protokol. Radi se o tehničkom sporazumu kojeg je potpisao šef policijskog odeljenja Euleksa Rainer Kuhn, rekao je Lanfalusi. Odmah po potpisivanju reagovala je zvanična Priština. Predsjednik i premijer Kosova, Fatmir Sejdiu i Hašim Tači, su naglasili da Priština nije deo tehničkog dogovora između Euleksa i MUP-a Srbije. Naglašavamo da ovakvi aranžmani ne mogu da utiču na nezavisnost Kosova, suverenitet i teritorijalni integritet Republike Kosova, izjavili su Sejdiu i Tači. U saopštenju dvojice čelnika se ističe da se saradnja institucija Kosova i Euleksa nastavlja. Želimo da potvrdimo našu privrženost o tesnoj saradnji sa misijom Evropske unije u cilju daljeg konsolidovanja državnosti i suvereniteta Kosova, a posebno na jačanju evropske perspektive, navodi se u zajedničkoj izjavi dvojice lidera. Institucije Kosova, piše dalje u saopštenju, ne žele da umanje borbu protiv organizovanog i prekograničnog kriminala. Sporazum Euleks-MUP Srbije podrazumeva jaču kontrolu granične linije prema Kosovu, a time i pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala. Ima najava da bi Euleks i Srbija mogli potpisati nove protokole. Rano je govoriti o predlozima na kojima se još uvek radi. Nismo još u fazi kada možemo da potvrdimo protokole o saradnji u oblasti carine i sudstva, rekao je Lanfalusi. U međuvremenu više od 20 nevladinih organizacija kosovskih Albanaca najavilo je da će u sredu u Prištini organizovati proteste zbog najave potpisivanja protokola između Euleksa i MUP-a Srbije. Predstavnici nekih organizacija su kazali da je razlog za protest to što se protokolom narušava suverenitet Kosova. Kritikovana je vladajuća koalicija što nije na pravi način reagovala na taj dokument. Prethodno su specijalni predstavnik Europske unije na Kosovu, Peter Feit, i predstavnici pet zapadnih zemalja u Prištini, Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, podržali sporazum Euleksa i MUP-a Srbije o saradnji u oblasti policije u skladu, kako se navodi, sa mandatom misije Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Predstavnici vlasti Srbije su ranije potpisali protokol o policijskoj saradnji sa Eulexom, tako da ova vest nije iznenađenje za službeni Beograd, čiji zvaničnici navode da neće biti nekog formalnog i zvaničnog potpisivanja dokumenta, javlja Radovan Borović.
Reč je o protokolu koji će regulisati saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, ilegalne trgovine, narkoticima i svim drugim vidovima prekograničnog kriminala i kriminala preko administrativne linije, rekao je ministar policije Ivica Dačić. Kako je reč o tehničkom dokumentu, parafiranje protokola je očekivano, kaže analitičar Dušan Janjić.
Je bilo očekivano, dakle, znači da prvo će Srbija dobiti ocenu da je ispunila prvi deo, da kažem, jedan od uslova tehničke, beli Schengen, s druge strane, to znači se postavlja sada saradnja preko Eulexa i sa KPS-om, što bi trebalo da u budućnosti dovede do bolje kontrole granice i suzbijanja krize i kriminala.
Formalnog i zvaničnog potpisivanja dokumenta neće biti. Dve strane diplomatskim putem će se oglasiti o tome da li prihvataju ono što je ranije usaglašeno, rekao je ministar policije Ivica Dačić. Dačić je naveo da MUP Srbije na osnovu rezolucije 1244, izveštaja generalnog sekretara Ban Ki-muna i plana od 6 tačaka, sarađuje sa Eulexom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Incident u Pragu kada je grupa srednjoškolaca iz Zadra verbalno napala beogradske gimnazijalce, nakon čega je usledio demarš Ministarstva spoljnih poslova Srbije i ambasadi Hrvatske, nametnuo je pitanje da li ovaj događaj zavređuje tako oštru diplomatsku reakciju Srbije. U svakom slučaju još jednom se pokazalo koliko su odnosi između dve susedne zemlje osjetljivi. Zapravo možda najviše brine što vlasti i društvo u obe zemlje ne vode dovoljno računa o vaspitanju mladih u smislu otklona od nedavne ratne prošlosti i nacionalističke retorike. Najpre prilog iz Beograda koji je pripremio Nebojša Grabež.
Incident u Pragu Ministarstvo spoljnih poslova Srbije kvalifikovalo je kao grubo vređanje učenika Beogradske matematičke gimnazije, naglasivši da najoštrije osuđuje svaki akt etnički motivisanog nasilja. Hrvatsko ministarstvo je potvrdilo sukob srednjoškolaca u Pragu, ali uz akcenat da pri tome na sreću niko nije povređen. Budući da je i srpsko ministarstvo konstatovalo da je u pitanju verbalni konflikt, postavlja se pitanje opravdanosti oštrog diplomatskog poteza na inače nesigurnom terenu međusobnih odnosa. Da li je reč o ishitrenoj i preoštroj reakciji? Milan Simurdić, bivši ambasador u Hrvatskoj.
Pa meni je teško da sudim, jer očigledno imamo dve priče. Imamo jednu priču iz Zagreba, imamo drugu priču iz Beograda, imamo priču roditelja. I ja bih tu želeo da podvučem da, naravno, roditelje i đake i direktor treba najviše razumjeti.
Incident se dogodio u sredu, kada su se učenici Beogradske matematičke gimnazije iz diskoteke vraćali u svoje sobe. Na hotelskom parkingu sačekali su ih đaci medicinske škole iz Zadra, koji su počeli da ih vređaju. Lakše su povređeni jedan profesor i turistički vodič agencije koja je organizovala ekskurziju, kaže direktor matematičke gimnazije Srđan Ognjanović.
Naši učenici su se prilike negdje između 2:30 se vraćali autobusom sa izorganizovane posjete diskoteci u Pragu. Vratili su se u hotel i u trenutku kad su izlazili iz autobusa baš su onako, da kažem, mučki napadnuti od strane tih hrvatskih učenika koji su, ja bi bio sklon da kažem tome, napravili jednu zasedu noćnu i tu sačekali naše đake koji ih apsolutno ničim niti su želeli, a niti su imali prilike da ih isprovociraju.
Fizički sukob je sprečen kada su se beogradski učenici na insistiranje profesora vratili u svoj autobus u kojem su proveli noć. Sljedećeg dana njihova agencija ih je prebacila u drugi hotel. Na svu sreću, ovaj slučaj je ostao na nivou verbalnog. Međutim, neminovno se nameće pitanje zašto se to dešava i šta je to što proizvodi toliki stepen mržnje među mladim ljudima. Dragan Popović iz inicijative mladih.
Moramo da uzmemo u obzir da su to ljudi koji nisu rođeni za vreme SFRJ. Tako da praktično imamo čitave nove generacije koje su potpuno usvojile modele ponašanja svojih roditelja za vreme rata, koji su potpuno usvojile iste one kliše i razmišljanja i ponašanja i koje nastavljaju jednostavno da šire tu politiku mržnje i koje nastavljaju da proizvode probleme u čitavom regionu.
U tom kontekstu Popović skreće pažnju na modele ponašanja političkih, kulturnih, intelektualnih i drugih elita u zemljama regiona.
Šta je ono na kraju krajeva što deca mogu da vide upravo od tih elita? Ako nastavimo sa ovakvim porukama kakve danas šaljemo, bojim se da te mlade generacije, buduće generacije neće uopšte imati izbora, neće uopšte znati da postoji nekakvo drugo rješenje osim mržnje.
Celokupna medijska i javna atmosfera, kao i poruke javnih ličnosti iz zemalja regiona, ne ide u prilog da mlađe populacije pronađu put boljeg međusobnog razumevanja, smatra Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Nije se otvorila priča o tome šta se zapravo dešavalo u nedavnoj prošlosti i onda zapravo se stvara i haos u glavama tih mladih ljudi. Posebno ako se kroz naše medije ili kroz izjave pojedinih zvaničnika veličaju pojedini, ajde da kažem čak i zločinci, ratni zločinci kao nacionalni heroji, onda šta može mlada generacija iz svega toga da zaključi, nego da poruka ide da treba mrziti predstavnike one druge nacije, su svi oni kolektivno krivi zašto se nama to desilo.
Popov je uveren da bi upravo zbog mladih trebalo uspostaviti drugačiju vrstu dijaloga.
Da su oni duže kao vršnjaci, a šta je bilo to, ko je kriv neka odgovara, on se ta generacija mora da gradi nove odnose na novim osobama.
A takvoj vrsti novih odnosa sigurno ne idu u prilog oštre razmjene diplomatskih nota. Ili kako kaže bivši diplomata Milan Simurdić.
U diplomatiji je praksa da se stepen reakcije odmerava stepenu odnosa, dijaloga i atmosfere. Ako je ovaj oštar protest ovako postavljen kako je to nama predočeno preko medija, onda je po meni propuštena prilika da se u odmerenom reagovanju, jednom ukazivanju šta nije korisno i šta nije dobro postigne mnogo veći efekat nego od činjenice da se saopštava da je uručen oštar protest, što će verovatno rezultirati u sljedećoj prilici nekom kontramerom sa hrvatske strane. Znači, taj začarani krug oštrih reakcija u krajnjoj liniji nikome ne čini dobro.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iz Zagreba još uvijek nema zvaničnih reakcije na demarš koji je uputila Srbija. U prilogu Gorana Vežića čujemo najprije portparola Ministarstva inostranih poslova Hrvatske, Marija Draguna.
Dopustite ipak da je analiziramo i onda ćemo vidjeti i odlučiti o tome hoćemo li ili nećemo odgovarati.
Dragun kaže da je slučaj prenapuhan, što je kaže potvrđeno je sa znanjima diplomata iz Hrvatskog veleposlanstva u Pragu.
Oni su odmah ujutro, u rano jutro ispitali sve, kontaktirali su policijske službenike i nisu našli za shodno da bilo što treba prekršajno pokrenuti.
Do kraja dana se očekuje ranije planiran povratak učenika Pomorske škole iz Zadra koji su sudjelovali u incidentu. Pedagog te škole Maksi Onić kaže da ne zna o incidentu ništa više od onog objavljenog u medijima i da čeka izvještaj voditelja ekskurzije.
Voditelj će podnijeti izvješće, onda ćemo biti sa puno više informacija i točnih informacija. A onda ćemo mi kao škola zauzeti svoj stav što se tiče tog pedagoškog dijela.
Kad se bude znati više detalja, moći će se detaljnije rasuđivati o ovom verbalnom sukobu koji je poprimio i međunarodne dimenzije. Zlatka Milišu, profesora na odjelu pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zadru, smo pitali koliko se u ovom sukobu mogu prepoznati tragovi rata, neka su današnji maturanti tada tek bili rođeni.
Ima dosta ljudi, stručnjaka, koji izvode takvu jednu hipotezu. Da kako da je rat ostavio roditelja određene frustracije, ali nikako ne bih to dovodio u vezu sa ovim nemilim događajem koji se dogodio u Češkoj. Dakle, mislim da se to može uzeti kao jedan od čimbenika, ali siguran sam da je nasilje nad mladima, prvenstveno nasilje nad mladima, proizločilo nasilje među mladima i potpuno je deplasirano i krivo, kao što to UNICEF radi, istraživati bullying ili nasilje među mladima, pa još to locirati u školi kao da je škola glavni problem nasilja. Rekao sam, glavna stvar, ona koja je doista zabrinjavajuća, da se vi time legitimirate, dobivate iskaznicu u razredu ako ste vi učinili određen nasilnički čin. Vi niste faca, kako mladi kažu, ili niste in ili niste cool, ukoliko ste u obrazovnim postignućima ili u promicanju nekakvih prosocijalnih vrijednosti.
Dr. Miljuš upozorava i na činjenicu da se incident dogodio pred nastavnicima koji nisu imali autoriteta da ga spriječe.
Vi trebate znati, a to praksa će potvrditi, da danas nastavnici shvaćaju gotovo kao kaznu kada trebaju ići na ekskurziju sa djecom. To je stvar koja se krije kao zmija noge, činjenica već godinama. Ta odgojna profija škole nikad nije bila veća i to je vaše pravo pitanje. Što je sa autoritetom nastavnika? Mi imamo vrlo jednu zabrinjavajuću činjenicu sada, ne samo ovdje u Hrvatskoj, ne možemo zaboraviti. Dakle, nego u Europi, dakle, da se mijenjaju uloge, da djeca postaju ti koji su autoriteti vlastitim roditeljima. Da studenti ti uzimaju kormilo u svoje ruke i onda govore kada će se moći odblokirati ili blokirati nastava. To je naprosto jedna bujica koja je nezaustavljiva ukoliko mi ne želimo progovoriti pravim riječima, a to je naprosto ta da mi moramo doista raditi na preventivnim programima, mi moramo širiti interkulturalnost ako živimo u interkulturalnom društvu. U protivnom događat će se takve ekscesi i takva još bizarnija događanja negoli što su ova. Dakle, ja predviđam vrlo ružne scenarije samo zbog toga, eto, da bi se primijetila ta jedna obezglavljena mlada generacija.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I u nastavku programa o najmlađoj generaciji kao žrtvi etničkih podela, tačnije o podeljenim školama u Bosni i Hercegovini po nacionalnoj osnovi. U blizini Kiseljaka, 40 km od Sarajeva, u mesnoj zajednici Bilalovac, rade dve škole, hrvatska i bošnjačka. Zajedničko im je zvono, odmori i putovanje do škole. Sve ostalo je podeljeno. Sede u različitim učionicama, uče po različitim nastavnim planovima i programima i, nažalost, kažu da ne bi želeli da menjaju sadašnje stanje. Iako roditelji kažu da bi deca bez obzira na nacionalnost trebalo da uče zajedno, vlasti nisu učinile ništa da spreče apartheid u bosansko-hercegovačkim školama. Više u prilogu Dženane Karabegović.
U 21. vijeku u Ujedinjenoj Europi gotovo nevjerovatno zvuči da postoje škole u kojima djeca samo zbog toga što su različite nacionalnosti ne idu u isti razred. A u Bosni i Hercegovini gotovo većina škola funkcioniše upravo na tom principu, takozvane dvije škole pod jednim krovom. U to smo se uvjerili posjetom osnovnoj školi u Brestovskom, mjestu udaljenom nekoliko kilometara od Kiseljaka, a 40-ak od glavnog grada države, Sarajeva. Djeci hrvatske i bošnjačke nacionalnosti jedino zajedničko su ulazna vrata i zvono. I što je najgore u čitavoj priči, misle da je to sasvim u redu.
Pa ne idem se sa njima.
A po čemu su oni različiti od tebe?
Pa nisam vidio čemu, sam što je duga vijega.
Da li bi zajedno volio s njima da ideš u školu?
Ne bi.
Zašto?
Pa oni uče svoje, mi svoje.
A šta je to vaše, a šta je to njihovo?
Pa naš predmet i njihov predmet.
Ajde mi reci nekoliko predmeta koji su drugačiji u odnosu na vas i njih.
Ja, hemija, u nas kemija.
A zašto misliš da bi se tukli ako biste išli u istu školu?
Pa zato što smo različitih vjera.
Osim djece, odvojeni su i nastavnici. Svako ima svoju zbornicu i dva različita plana i programa. Jedni uče po bosanskom, drugi po hrvatskom. Jezik i istorija im se itekako razlikuju, kaže profesor povijesti Dalibor Ružička, koji predaje djeci hrvatske nacionalnosti.
Po hrvatskom nastavnom planu i programa više se daje prednost proučavanju tih veza sa hrvatskom koje postoje kroz povijest, u više razdoblja se prepletale, dok čini mi se bosanski plan i program malo više forsira tu razdvojenost.
Direktori dvije škole pod istim krovom, jedan Bošnjak, a drugi Hrvat, različito gledaju na razdvajanje djece. I dok Saudin Dahija kaže kako je to nedopustivo, Antun Milos ističe da je to želja roditelja.
Problemi su uvijek oko sale, korištenja, znači pošto je pretipano, znači vrlo je teško uskladiti rasporede sa drugim školama. To je jedan od razloga što bi naše društvo u budućnosti trebalo da poradi, da poradi na tom pitanju, da se ovo riješi i da se škole objedine kako bi se našim učenicima olakšalo školovanje.
Mislim da učenici i njihovi roditelji, moji nastavnici i ja radimo onako kako mislimo da treba da radimo i da se ispoštuje zakon, a pogotovo da se ispoštuje pravo djeteta i pravo roditelja.
Nisu samo područne škole u okolini Kiseljaka podijeljene. I u samom gradu u jednom dvorištu postoje dvije zgrade, odnosno dvije škole. Jedna za Hrvate, druga za Bošnjake. Djeca se ne druže ni u školskom dvorištu.
Zašto je Bošnjaci idu u jednu školu, a Hrvati u drugu?
Pa mislim zato što je to bolje. Muslimani vjeruju u muslimanske dužnosti, a Hrvati u hrvatske dužnosti. Ja mislim da trebamo ići razvojen. Zato jer su različite vjere i različite sve.
Uprkos činjenici kako djeca obje nacionalnosti svijet oko sebe posmatraju kroz nacionalnu prizmu, njihovi roditelji misle sasvim drugačije.
Svaku nacionalnost je bio i muslimani, srbini, hrvati, bez obzira koje. Mi smo se svi fino slagali, a sad meni kako je, meni to je skroz neugodno. Da li biste vi voljeli da vaša djeca idu sa bošnjačkom?
Normalno, dok su manji da se navikavaju skupa, kasnije što su god veći i sve je teže.
Išla sam sa Hrvatima, Srbima tada,
nije bilo raske između nas. Ja bi zato bila da djeca zajedno, jer to je baš ružno da se djeca odvajaju.
Stavovi djece više manje su nešto što se može naučiti samo u porodici i školi, pa je teško povjerovati da se roditelji zalažu da njihovi potomci pohađaju zajedno nastavu, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Nažalost, nisu jedini koji snose krivicu zbog toga što se djeca deklarišu na njihove i naše. Projekat nacionalne zajednice u potpunosti živi, mada se političari deklarativno zalažu za zajedničke škole. U praksi čine sve da ih što više razdvoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I za kraj ovog bloka o predrasudama prema đacima romske nacionalnosti u Crnoj Gori. Roditelji romske dece iz osnovne škole Drago Milović i Stifta tvrde da su nastavnice pred njihovim vršnjacima konstatovale nepostojeće vaške na njihovoj deci, a zatim ih poslale kući na dezinsekciju. U ovoj školi za sada ne žele da komentarišu pomenute navode. Pripremio Petar Komnenić.
Učiteljice su prvo makazama na očigled čitavog odjeljenja bištale kosu malih romskih učenika, onda dale zapovijed da se na nastavu ne vraćaju dok ne istrijebe vaške. Ovo nije potresna scena iz neke predratne školske ustanove ili filma o okrutnim vaspitačicama u od svijeta zaboravljenom sirotištu, već prizor iz tivatske osnovne škole Drago Milović, koji je prema riječima Ajeta Neziraja, oca šestoro romskih osnovaca, prethodio njihovom udaljavanju iz razreda. Nakon što su mu djeca pognuti glava stigla kući, Neziraj se priča za naš radio skupa sa svim mališanima zaputio u tivatski dom zdravlja, gdje mu je doktorica Slavka Dragović nakon rutinskog pregleda izdala potvrdu da vaškama nema traga i da se djeca mogu iz istih stopa vratiti na nastavu. Ajet Neziraj.
Moje djeca su iseljene iz škole radi kada imaju vaškove, a to ne postoji kod moje djece nikako. Imaju dokaz od doktora, odmah su proveli djeca kod doktora da nije pronašen ništa na njegovu glavu. To su lažne podatke, samo su iseljene od škole namjerno.
Zašto mislite da su vašu djecu udaljili iz škole?
Ja ne znam koji razlog su imali, djeca su me iseljene iz škole, rekli su 15 dana da ne dođete u školu, da idete kući radi kada imate vaškove. Moje djeca više ne želi više sa oni nastavnice da ide u školu. Moje dijete već ima 3 godine, još ne umije da opisa svoje ime. Znači nema nikakvi napredak sa oni nastavnicima.
Objašnjenje za ovaj diskriminatorski čin pokušali smo da dobijemo i od nastavnica tivatske osnovne škole, Ane Marković i Evrosime Popović, koje su konstatovale vaške kojima doktorica nije našla trag. Do broja nastavnice Ane Marković nije smo uspjeli da dođemo, a ovako je tekao razgovor kada smo okrenuli telefon Evrosime Popović.
Dobar dan, Petar Komnenić je pored telefona, Radio Slobodna Evropa. Evrosima Popović?
Molim?
Da li je nastavnica Evrosima Popović?
Nije.
Molim?
Nije, nije.
Nisam dobio nastavnicu Evrosima.
Ko je to?
Petar Komnenić, Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo okrenuli broj, ne isključujući mogućnost da je možda zaista u pitanju greška. Ništa od izjave, ali smo makar dobili identitetsku potvrdu.
Šta vi hoćete? Ostavite me na miru!
Evrosimi Popović danas očigledno nije bilo do razgovora sa novinarima. Juče je međutim u razgovoru sa novinarkom Podgoričkog dnevnika Vijesti ovako objašnjavala svoj potez. Jeste li vi svjesni koliko su ta djeca neuredna? Zar vi mislite da treba da budemo zatočenici Roma? Ja to ne mogu da dozvolim. Objašnjavala je ova prosvjetna radnica koja je dan ranije pred desetinama drugih đaka obavila higijenski pregled njenih malih romskih učenika, a zatim ih udaljila sa nastave, ubijeđena da je otkrila dosadne insekte. Medicinski nalazio je pobio i taj pedagoški izgovor. Pomoćnici direktora koji se trenutno nalazi van zemlje nijesu bili raspoloženi za razgovor. Mileta Rabrenovica, kojim smo obavili telefonski razgovor, nam je kazao da će u školi biti tek u poslijepodnevnim časovima, dok je njegova koleginica na koju nas je uputio objasnila da ne želi ništa da govori do povratka direktora koji se očekuje u ponedjeljak. Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, koji je osumnjio diskriminatorsko ponašanje pojedinih nastavnica u Tivtu, već uputio dopis Ministarstvu prosvjete, kaže da je ovo još jedan dokaz da Romi i dalje nijesu dobrodošli članovi ovog društva i zajednice.
Zato i kažem da obrazovni sistem mora stvoriti jednu povoljniju klimu za njihov prijem u škole. I oni se moraju u tim školama osjećati mnogo sigurnije. Istina je da postoje sve barijere što se tiče njihovog socijalnog statusa, ali to je nešto u čemu im, s obzirom da je osnovna škola obavezna, zvanične institucije moraju djelotvornije pomoći.
Pomoćnik ministra prosvjete Marko Jokić kaže da je obaviješten o tom slučaju i da će nadležna inspekcija reagovati po hitnom postupku.
Mi ćemo odmah reagovati
preko naše inspekcije koja će preko uprave škole utvrditi tačno činjenicu čemu se radi. Svakako da ukoliko bude mjesta da se utvrdi odgovornost nekoga u školi, to će inspekcija i predložiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa iz sveta. 8 godina nakon terorističkih napada na SAD u kojima je poginulo oko 3000 ljudi, uglavnom se smatra da je Al-Qaida toliko oslabljena da više ne predstavlja najveću terorističku opasnost u svetu. Ipak sudbina vođe ove mreže Bin Ladena i dalje nepoznata. Eksperti i dalje upozoravaju na terorističke ćelije ili na povezane grupe koje je inspirisala Al-Qaidina ideologija globalnog džihada. Nakon terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države, George Bush je pokrenuo rat protiv terora u Afganistanu i invaziju Iraka. Al-Qaida, kako mi zamišljamo u vezi sa napadom od 11. septembra, nije ista danas. Postoje ćelije koje su spremne izvesti stravične terorističke akte. Ipak to ne znači da one rade pod istim vojstvom ili u istoj organizacionoj strukturi. Mi se još uvijek suočavamo sa pretnjom. Ona znači da je potrebna samo mala ćelija ili mali broj ljudi da bi se izvršio strašan teroristički napad u bilo kojem delu sveta, rekao je Maha Azan, saradnik u programu za Bliski istok i Severnu Afriku u londonskom institutu Chatham House. Britanski premijer Gordon Brown je rekao u decembru da 3/4 najozbiljnijih terorističkih planova koje su istraživale britanske vlasti imaju veze sa vođama Al-Qaide u Pakistanu. Pakistanske diplomate međutim odbacuju optužbu i kažu da Velika Britanija treba da preuzme odgovornost za razloge koji vode britanske muslimane ka ekstremizmu. Istraživanje pokazuje da je Al-Qaida postala veoma vešta u proteklih 8 godina u korištenju interneta za komuniciranje i davanje uputstava unutar svoje mreže pomoću šifri i kodiranog jezika koji potiče iz islamske teologije i istorije. Nigel Ingster, direktor odjeljenja za transnacionalne prijetnje i politički rizik u Međunarodnom institutu za strateške studije, smatra da se vođe Al-Qaide kriju na granici Afganistana i Pakistana, uglavnom u pakistanskim plemenskim područjima. Ingster ipak smatra da su pojačane aktivnosti pakistanskih snaga u tim područjima zajedno sa američkim obavještajnim i napadima bespilotnim letelicama učinile da dirigovanje operacijama Al-Qaide postane mnogo teže. Mnogo je realnije sada gledati na Al-Qaidu kao na manje terorističku organizaciju, a više pokret, organizaciju koja služi kao ideološki kišobran za različite grupe koje su podeljene i decentralizovane, rekao Ingster. Azan smatra da male grupe pokušavaju da preuzmu vojstvo Al-Qaide od grupacije u Severnoj Africi koje se nazivaju Al-Qaidu u Islamskom Magrebu do ranije ove godine udruženih saudijskih i jemenskih podružnica koje se sada nazivaju Al-Qaida na arapskom poluostrvu. Kao i većina eksperata, Ingster misli da je Osama Bin Laden najverovatnije još živ i da širi ideologiju putem video i tonskih poruka. Mislim da je on još u graničnom pojasu u pakistanskim plemenskim područjima i da živi u uslovima u kojima sumnjam da ima mogućnost svakodnevne kontrole nad operacijama Al-Qaide. Smatram da je za njega preživljavanje sada ključna stvar, rekao Ingster. Sa ili bez Bin Ladena, Raul Bedi, dopisnik za Južnu Aziju za britanski časopis Jane's Defense, smatra da bi bilo pogrešno podcijeniti sposobnost Al-Qaide da nastavi organizovane globalne terorističke napade sa pakistanske teritorije. Al-Qaida je i dalje veoma prisutna. Njena sposobnost da izvede napade kao što je ona 11. septembra je možda trenutno smanjena. Ja mislim da ona postaje sve jača i da se pregrupiše. U mjesecima i godinama pred nama ona može biti sve opasnija, rekao je Bedi.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Predstavnici tužilaštava iz regije razgovarat će sljedeće sedmice u Hagu sa predstavnicima tribunala o ustupanju pojedinih predmeta domaćem pravosuđu. Predsjednik Okružnog suda u Beogradu, Siniša Važić.
Naše veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sasvim sigurno spremno da posle 2003. godine od oktobra, evo sad već punih 6 godina, mi postupamo tim predmetima.
Povodom pritisaka pojedinih političara u Bosni i Hercegovini na međunarodne sudije i tužioce da odu, visoki predstavnik Valentin Incko.
Ako eliminišete međunarodne sudije i tužioce, izlažete u potpunosti domaće sudije i tužioce opasnosti, a rezultati tako nečega su veoma predvidivi.
O NATO vežbi u Bosni i Hercegovini, direktor John Pipkin.
Govorimo različitim jezicima i imamo različitu opremu, ali ovdje pokušavamo govoriti jednim jezikom, jezikom komunikacija. Mislim da je ovo do sada jedna od najbolje organizovanih vježbi.
O ponudi advokata Borivoja Borovića studentu Miladinu Kovačeviću koji je svojevremeno izazvao diplomatski spor između Srbije i SAD-a.
Pošto smo mi dosta dobrim prijateljskim odnosima, po mojoj sugestiji on je upisao pravni fakultet, pošto procenjujem da je veoma častan i pošten i vredan čovjek, obećao sam mu ako završi pravni fakultet će kod mene biti advokatski pripravnik.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika.
To se sve svodi na odluku advokata, njegovu moralnu procenu, da li će to ugroziti ili ne njegovu kancelariju, a što se struke tiče, vidjeli smo i gore odluke od ove.
U Zagrebu je održan skup o holokaustu, pisac Dragan Radulović.
U životu svakog čovjeka, Auschwitz jedna od mogućih stanica. Ako nam se to zaista svima može dogoditi, tada ne treba da krivimo druge, sami smo krivi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, i Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu, kao i njihove kolege iz zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, razgovarat će sljedeće sedmice u Hagu sa predstavnicima tužilaštva o ustupanju predmeta domaćem pravosuđu. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Sastanak u Hagu bit će posvećen izlaznoj strategiji Haškog tribunala, odnosno glavna tema će biti ustupanje predmeta pravosuđima zemalja u regionu, izjavio je Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, izjavio je da se radi o veoma važnom sastanku.
To je jedan od operativnih sastanaka, ima izuzetnu težinu zato što konačno izlazna strategija Haškog tribunala stupa na scenu u pravom smislu te reči. Svi tužioci i vjerojatno sudije iz regiona također će biti u Hagu. Pretpostavljamo da će najveći broj tih predmeta ići u Bosnu, s obzirom da je tamo formirano jedno međunarodno faktički sudstvo koje bi faktički trebalo da preuzme sve predmete iz Haškog tribunala koje su bazirani na zločine u Bosni. Međutim, s druge strane, mnoge predmete očekujemo mi ovdje u Srbiji i su tako i državno odvjetništvo u Hrvatskoj će dobiti jedan broj.
Vekarić je rekao da će, ukoliko se postigne dogovor sa Hagom, biti preuzeti neki od predmeta u kojima se vodi istraga, ali i da postoji mogućnost da se dodele i pojedini predmeti u kojima je suđenje u toku. Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda u Beogradu, izjavio je za naš radio da se u ovom trenutku ne može reći koji bi predmeti mogli biti proslijeđeni srpskom pravosuđu, jer to upravo zavisi od procjene i dogovora na predstojećem sastanku.
Ali ono što načelno može da se kaže, mi ćemo naravno prethodno da se dogovorimo oko svih detalja, jeste da je naš tužilac za ratne zločine taj koji opredeljuje o tome da li će se postupati u nekom predmetu, koji će se predmet uzeti ili ne, a ne sud.
Naravno zavisi od Haškog tribunala.
A to je pod jedan. Šta Haški tribunal prepoznaje kao predmet koji bi mogao da da, i naravno tu će se utvrđivati gdje je događaj se desio, kome je lakše, da tako kažem, u smislu procesne efikasnosti da završi taj predmet radi lakšeg dolaženja, iz kog su, da tako kažem, milija okrivljeni, gdje su grupisani dokazi, u krajnjoj liniji možda čak i opterećenost sudova, odnosno tužilaštava, sve može da bude od određenog značaja.
U svakom slučaju, kaže Važić za naš program, sigurno da je srpsko pravosuđe sposobno za procese po međunarodnim standardima.
Naše veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sasvim sigurno spremno da posle 2003. godine od oktobra, evo sad već punih 6 godina, mi postupamo u tim predmetima i zaista smo se naoružali i znanjem i iskustvom i u krajnjoj liniji imamo određene tehničke i tehnološke potencijale. Zaista smo spremni da postupamo u svakom predmetu koji bi eventualno došao iz Haškog tribunala. I naravno mislim i na tužilaštvo koji bi bilo u stanju da takvom predmetu postupa.
Advokat Dragoljub Todorović, koji je u ime Fonda za humanitarno pravo pred specijalnim sudom u Beogradu 5 godina u više procesa zastupao porodice žrtava ratnih zločina, rekao je za naš program da podržava mogućnost da se neki predmeti iz Haga prebace u Beograd, ali je dodao da bi jedan od mogućih problema mogle da budu odluke Vrhovnog suda Srbije, jer, kako je podsjetio, najviša instanca do sada je u dosta slučajeva poništila prvostepene presude za ratne zločine.
Ta odluka drugostepena je konačna i ne može samo jedan čovjek, ma kakav on bio genije, da odlučuje o tim stvarima. To bi trebali odlučuje drugi ljudi, zbog toga imam rezervu.
Međutim, kaže Todorović, sudije veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu dokazale su da su sposobne za najteža suđenja.
Ja smatram da je to dobra vest i da oni mogu da se nose sa tim svim tim što bi trebao pojačati brojno stanje tog odeljenja suda. To su sve kvalitetne sudije, odlični profesionalci i ljudi koji nisu opterećeni nekim drugim stvarima sem utvrđivanja materijalne istine i primjenjivanja zakona. Ja smatram da treba da se sudi bilo gde. Niko još ne da ostane osuđen.
Na kraju Siniša Važić, predsjednik Okružnog suda, zaključuje da je od nemerljive važnosti da se procesuiraju svi osumnjičeni za ratne zločine.
Ja mislim da je to dobro za sve nas. Zamislite sada da se neki čovjek nađe u situaciji gdje negdje na nekakoj slavi priča kako je ubijao, kako je streljao. Da li bi našem običnom čovjeku bilo drago da to sluša? Da li bi nam bilo drago da imamo takvog kao komšiju, da nam dolazi na slavlja porodična, da u krajnjoj liniji budemo pored njega i živimo s njim, radimo s njim, nije važno šta. Znači, to je pitanje neke elementarne mentalne higijene.
U Srbiji je do sada godišnje u prosjeku bilo 10 suđenja za ratne zločine, u Hrvatskoj isto toliko, u Bosni duplo više, pa se pretpostavlja da bi u slučaju dodeljivanja novih predmeta iz Haga pravosuđa tih zemalja morala da intenziviraju rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o pravosuđu, ovoga puta o poziciji međunarodnih tužilaca i sudija u Bosni i Hercegovini, a koji su izloženi različitim pritiscima. U posljednjih nekoliko mjeseci sud i tužilaštvo našli su se pod udarom politike, ali i dela javnosti koji nisu zadovoljni njihovim radom. Međunarodni predstavnici smatraju kako politika pokušava da utiče na rad ove institucije, uskraćujući joj sredstva i kadrove. Pritisci sežu od uskraćivanja finansijske podrške do mogućnosti zivanja angažmana stranim sudijama i tužiocima u ovoj instituciji. Tužilaštvo i sud za sada odolevaju, no pitanje je još koliko dugo, jer već stižu i nove poruke kako mi zbog navodnog nerada treba smanjiti budžet. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Od uskraćivanja budžetskih sredstava do rebiranja domaćih sudija i tužilaca koji bi zamijenili strane, preko nepostojanja strategije i financijske podloge za zamjenu, preopterećenosti pa do javnih protesta kojima se izražava nezadovoljstvo radom, su metode kojima se indirektno vrši pritisak na sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Rafi Gregorijan, još po usvajanju izmjena zakona kojima se predviđa skraćenje mandata strancima u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, dao je naslutiti da se radi i o kontinuitetu pritisaka.
Ali i ranije smo imali priliku vidjeti ovakvu vrstu pritiska na sud i tužilaštvo od strane državne vlade. Recimo kada se raspravljalo pitanjima budžeta i plata u pravosuđu. Naravno da bi ljudi i željeli da ih drže pod kontrolom na svaki mogući način, a ovo je samo još jedan. Ako eliminišete međunarodne sudije i tužioce i sude i tužilaštva, izlažete u potpunosti domaće sudije i tužioce opasnosti. A rezultati tako nečega su veoma predvidivi.
Tako su izmjene zakona u kojima bi parlament trebao dati konačnu ocjenu poslužile kao šlagvort svima koji imaju primjedbe na radove institucije da ih iznesu. Od udruženja žrtava do političara koji su čini se najglasniji kako u napadu tako i odbrani. No saglasni su da pritisci postoje iako su motivi i percepcija drugačiji. Zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu Beris Belkić.
Kroz izjave tipa treba sud ukinuti, ne treba nam to, previše troše para, pa čak ima i ambicija da se i kroz kadrovanje i ovaj nacionalni balans sud i tužilaštvo uključuje, što bi trebalo izbjeći. Postoji određena vrsta pritiska i direktna i indirektna.
Zastupnik Demokratske narodne zajednice u parlamentu Bosne i Hercegovine Rifa Dolić zastupa stav o tome da su zastrašivanja prisutna uz pritiske nacionalne prirode.
Nažalost, sud BiH je još uvijek u značajnoj mjeri opterećen teretom nacionalne komponente i nacionalna komponenta počinioca krivičnih djela ima utjecaja na rad sudija i tužilaca, pa i na ukupne odnose u sudu.
Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u najvišem parlamentarnom tijelu Bosne i Hercegovine Milorad Živković smatra kako pritiske na sud najprije vrši međunarodna zajednica, a potom politika.
Preko ljudi koji su ispred međunarodne zajednice u tim organizacijama radi selektivno,
procese, čak su bili na sceni i politički montirani procesi i na taj način direktno se upliće u rad suda i tužilaštva. S druge strane je pritisak političkih partija koji nisu zadovoljni sa rezultatima suda, sa njihovom pristrasnošću i sa, čini nam se, kršenju konvencija i postulata prava.
I dok su jedni nezadovoljni radom suda i visinom presuda, naročito kada se radi o slučajevima ratnih zločina, drugi pak smatraju da nisu efikasni i da procesuiraju zločine samo nad jednim narodom, ali ponovo pod političkim patronatom kojeg nisu oslobođeni ni Bošnjaci, ni Hrvati, ni Srbi. Iako činjenice govore da se sud Bosne i Hercegovine ne može pohvaliti dovoljnim brojem suđenja i presuda za zločine nad Srbima, naročito u Sarajevu, te da se istrage u pojedinim predmetima vode godinama bez naznake da će se uskoro privesti kraju, prijetnjama se ne postiže mnogo. Upozorenja kakva su se ispred suda Bosne i Hercegovine od strane predstavnika Saveza logoraša Republike Srpske moglo čuti u kontekstu da će protestima, koji neće biti mirni, prisiliti sud da radi svoj posao, mogu se također svrstati u pritisak. Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, ukazujući na potrebu suđenja za zločine nad Srbima, doveo je pravdu i politiku u isti kontekst.
Kad sam dolazio ovdje, pitaju me šta vam je Dodik. Dodik nam je i otac i mat i znam da bi vjerovatno i vi voljeli da imate takvog oca i majku. Evo, gospodine Barašine, imate 536 takvih papirića koje registrovao i Međunarodni komitet Crvenog krsta iz Ženeve. Ovdje su papiri jedne djevojčice koja je imala samo 6 mjeseci kada je bila sa majkom u logoru. Zatim djevojčica od 13,5 godina koja je silovana. Gospodine Barašin i gospodine Švendemenu, koji ste došli ovdje i kojima je jako lijepo ovdje u našoj državi, pozabavte se malo ovim.
Opštoj klimi političkih izjava na račun pravosuđa i pritisaka često doprinese i parlamentarne rasprave, kojima se javno ocjenjuje rad sudova. Zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine u državnom parlamentu Niko Lozančić, odbijajući tezu o pritisima, navodi da rad sudova i onako nije doprinio boljem imidžu Bosne i Hercegovine.
Cijeneći da u Bosni i Hercegovini ima više stotina sudova i tužiteljstva, pa uračunajući i ovaj jedan državni sud i jedno državno tužiteljstvo, u okviru kojih postoji puno više stotina sudaca i tužitelja, i može li uistinu 14 ili 15, bez obzira kakvih eksperata, u ovoj oblasti napraviti nešto? Ja odgovorno tvrdim da ne mogu. A da mogu, mi ne bismo bili visoko pozicionirani na ljestvici visoko ili najviše korumpiranih zemalja.
Upravo je rascjepkanost bosansko-hercegovačkog pravosudnog sistema uz nepostojanje Vrhovnog suda na državnom nivou kao korektiva učinila da on bude podložan uticajima i pritiscima, ističe pravni ekspert Ćazim Sadiković.
Onda naravno u svakom tom komadu lakše je vršiti različite uticaje i to se po mojoj ocjeni dešava. Postoji veliki uticaj moćnika, ekonomskih i drugih, na rad sudstva, a ne postoji zajednička kontrola, zajednički djelovanje pravosuđa u cjelini, pa prema tome u toj situaciji oštećeni su kako građani pojedinci, tako i država kao cjelina u onom dijelu gdje se stara o općem interesu i prosperitetu Bosne i Hercegovine.
No u sudu i tužilaštvu pritiscima za sad odoljevaju. No pitanje je dokada, s obzirom da od strane onih koji bi trebali da finansiraju njihov rad i promovišu nezavisnost, stižu i prijetnje da, citiramo, za posao koji rade njima ne treba povećati nego smanjiti budžet. Završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o vežbi NATO-a Združeni napor 2009. koja se ove godine po prvi put održava u Bosni i Hercegovini, tačnije u Banja Luci, domaćin je dobio najviše ocjene. Učestvuje 39 zemalja članica NATO-a i partnerstva za mir. Ovo je prvi put da se ovakva vežba održava van teritorije zemlje članice NATO-a. Istovremeno prvi put na jednom mjestu okupile su se i sve vojske nastale raspadom bivše Jugoslavije, pripremio Erdogan Katana.
Direktor NATO vježbe Združeni napor 2009, John Pipkin, koji je zadužen za rad sva tri sajta postavljenih u Bosni i Hercegovini, Danskoj i Holandiji, ističe da je glavni zadatak ove vježbe testiranje vojne telekomunikacijske opreme različitih zemalja učesnica i provjera njihove interoperabilnosti.
U Bosni i Hercegovini mi imamo oko 400, u Holandiji oko 600, u Danskoj oko 125 učesnika. Imamo 39 nacija i zemalja članica NATO-a i Partnerstva za mir, koje učestvuju u ovoj vježbi, uključujući zemlje kao što su Armenija i Azerbejdžan. Govorimo različitim jezicima i imamo različitu opremu, ali ovdje pokušavamo govoriti jednim jezikom, jezikom komunikacija. Mislim da je ovo do sada jedna od najbolje organizovanih vježbi. Združeni napor je trenutno najveća vojna vježba sigurnosti i saradnje komunikacija u svijetu koju organizuje komanda američkih snaga u Europi. Združeni napor je vježba koja je prvi put organizovana 1995. godine u Njemačkoj. Tada je učestvovalo samo 10 zemalja. Osnovni cilj ovogodišnje vježbe je da omogući zemljama učesnicama da brzo i efikasno integrišu svoje telekomunikacione sisteme kao dio koalicijskih snaga. Dosadašnjim tokom izvođenja komunikacijske vježbe zadovoljan je i pomoćnik ministra odbrane Bosne i Hercegovine za telekomunikacije Hajrudin Salihović, koji je ocijenio da je ona veliki korak za Bosnu i Hercegovinu u smislu njenog približavanja prema NATO-u.
U svakom slučaju da nam puno znači zbog toga što je ovo prvi puta da jedna zemlja koja nije članica NATO-a u njoj bude glavni sajt ove vježbe koja je jedna od najvećih vježbi telekomunikacijskih u svijetu.
Prvi put na jednoj vježbi NATO-a zajedno rade pripadnici svih vojski nastalih nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Slovenije, Hrvatske i Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Pukovnik Goran Trampić, vođa radnog tima Vojske Republike Srbije, koja prvi put učestvuje u ovoj vježbi, ističe da je ovo prilika da se provjeri dostignuti stepen razvijenosti u teleinformatičkoj podršci obezbiđenju.
Do sada vrijeme koje je proteklo pokazalo je da smo se dobro pripremili, da nam pozitivno testovi idu i da imamo dovoljno znanja da aktivno sa partnerima u zemlji domaćina koji nas je srdačno primio i koji nam je omogućio da možemo da realizujemo sve ovo na jedan pravi način, ostvarit ćemo sigurno odlične rezultate. Ovo će nam pomoći također da preispitamo neke naše projekte kojima trenutno realizujemo i da ih poboljšamo radi nabavke nove opreme. Očekujemo da idućoj godini budemo u sasvim jednom novom izdanju sa novom tehnikom koja je primjerena misiji vojske u trećoj misiji vojske, a to je u mirovnim misijama.
Republika Hrvatska u združenom naporu učestvuje od 2001. godine. Ove godine zajedno sa oružanim snagama Makedonije ima vodeću ulogu u regionalnoj grupi B, ističe bojnik Danko Vuk, zapovjednik hrvatskog tima na vježbi.
Dakle, kao vodeća nacija mi smo dužni osigurati svim članicama naše regionalne grupe pristup na glavnu mrežu i testnu mrežu. Isto tako dužni smo osigurati savjetodavnu pomoć svim timovima u našoj regionalnoj grupi. Ovo ispitivanje interoperabilnosti ne samo opreme nego i međuljudske, da kažem, interoperabilnosti služi u svrhu lakšeg snalaženja u mirovnim misijama.
Bosna i Hercegovina u vježbi Združeni napor aktivno učestvuje od 2007. godine. Major Nebojša Stajić, šef BH tima koji učestvuje u vježbi, naglašava da će naučene lekcije sa testiranja koristiti zemljama učesnicama u planiranju i organizaciji komunikacija u mirovnim misijama.
Cilj toga je provjera interoperabilnosti između svih zemalja, jer ovdje u Banja Luci imamo 16 zemalja koje uzimaju učešće, dok ukupno u vježbu uzimamo učešće 39 zemalja. Znači, mi kao Bosna i Hercegovina hoćemo nešto da testiramo, na primjer sa Njemačkom, mi to radimo kroz mrežu, odnosno radimo putem satelitskog linka sa Njemačkom koja je trenutno locirana u Holandiji. A ovdje testiranje radimo sa nekim zemljama koje su nama interesantne, susjednim zemljama, Hrvatska, Srbija, Albanija, znači sa zemljama kojima pretpostavljamo da bi mogli ići u operacije podrške miru.
Završetak vježbe je 17. septembra, kada će u Banja Luci boraviti najviše političko rukovodstvo Bosne i Hercegovine i entiteta grada Banja Luke i delegacije Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o ponudi advokata Borivoja Borovića studentu Miladinu Kovačeviću, koji je svojevremeno izazvao diplomatski spor između Srbije i SAD-a, da kod njega bude advokatski pripravnik. U Zagrebu održan skup o holokaustu. Beogradski advokat Borivoje Borović ponudio studentu Miladinu Kovačeviću, koji je svojevremeno izazvao diplomatski spor između Srbije i SAD-a, da radi kao pripravnik u njegovoj advokatskoj kancelariji po završetku pravnog fakulteta. Kovačević u Srbiji čeka suđenje zbog optužbi da je naneo teške telesne povrede američkom kolegi, a za ustupanje predmeta srpska vlada uplatila je 900.000 dolara porodici američkog studenta i dodatnih 100.000 za Kovačevićevu kauciju. Kovačević iz Amerike pobegao tako što je u srpskom konzulatu u Njujorku dobio privremenu putnu ispravu. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Čovek koji je nedavno napravio srpskoj vladi problem koji je podignut na diplomatski nivo time što je brutalno pretukao svog kolegu u Americi, a onda kada je pušten iz zatvora uz kauciju pobegao iz zemlje, tako što je u srpskom konzulatu u Njujorku dobio privremenu putnu ispravu, u delu srpske javnosti se i tada i sada doživljava skoro kao heroj. Tako je advokat i njegov branilac Borivoje Borović ovih dana objavljuje da će Kovačević kad završi pravni fakultet raditi u njegovoj kancelariji kao pripravnik. Ključni argument za ovu Borovićevu odluku bili su, kaže, Kovačevićevi čast i poštenje.
Pošto smo mi dosta dobrim prijateljskim odnosima, po mojoj sugestiji on je upisao pravni fakultet, on studira na pravnom fakultetu i ima volju da se bavi jednog dana advokaturom. Pošto procenjujem da je veoma častan i pošten i vredan čovjek, obećao sam mu ako završi pravni fakultet će kod mene biti advokatski pripravnik.
Slučaj Kovačević je bio podignut na diplomatski nivo kada je američka administracija insistirala kod srpske vlade da se Kovačević vrati u SAD i nađe pred sudom zbog toga što je Briana Steinhauera brutalno pretukao, čega je ovaj završio u komi. Beograd se tako našao u neprilici jer po srpskim zakonima izručenje, osim u slučaju optužbe pred Haškim tribunalom, nije dozvoljeno. Na kraju je srpska vlada na zahtev State Departmenta uplatila 900.000 dolara porodici američkog studenta i dodatnih 100.000 za Kovačević Kovačevićevu kauciju da bi predmet bio ustupljen srpskom pravosuđu. I dok je u agendi srpskog šefa diplomatije slučaj Kovačević bio među prioritetima, ne bi li Beograd izbegao posljedice u zatezanju srpsko-američkih odnosa, sam Kovačević se šepurio po Srbiji. Tako se, nakon što je počeo da igra za košarkaški klub Vrba, sobraju u samoj Skupštini Srbije na poziv radikala. Osim njegove pojave u parlamentu, u vreme dok je slučaj između Vašingtona i Beograda još uvek varničio, još iritantnije su bile njegove reči.
Mislim, kao građanin Srbije imam pravo da imam uvid u sve kao i ostali građani, samo koristim te pogodnosti, eto, pošto sam sigurno u svojoj zemlji i da vidim i kako ona funkcioniše nekim drugim nivoima, čisto zato.
Osim na udaru kritika američke administracije, srpska vlada se našla i na meti dela domaće javnosti koja nije imala razumevanja za izdvajanje milion dolara iz budžeta. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika kaže da je Borovićeva ponuda Kovačeviću stvar moralne odluke.
Takva odluka advokata može samo staviti na teret samom advokatu koji takvu odluku donese. To je samo na nivou moralne neke odluke da li vi želite u svojoj kancelariji imati nekoga za koga, napominjem, nije pravosnažno utvrđeno da je neko krivično delo učinio, tako da i sa te strane jako su male mogućnosti samog sistema da protiv ovakve pojave reaguje i to se sve svodi na odluku advokata, njegovu moralnu ili kako već procenu da li će to ugroziti ili ne njegovu kancelariju, a što se struke tiče viđali smo i gore odluke od ove, tako da ne bih to uopšte komentarisao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj, u Zagrebu je održan regionalni susret Hrvatskog centra PEN, nazvan Susjedstvo reči, na kojem je o strahotama Drugog svjetskog rata i holokausta progovoreno iz perspektive književnosti i publicistike, te upozoreno da se pisci na ovim prostorima tom temom nedovoljno bave. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Autor romana Auschwitz kafe, crnogorski eseisti književni kritičar Dragan Radulović, pojašnjava da se za tu temu odlučio ne samo da sazna što se to prije 70 godina dogodilo, već da vidi kakve to veze ima s njim danas. Jer kaže, kako je svojevremeno napisao Dostojevski, u životu svakog pisca Sibir je jedna od mogućih stanica.
Mi danas tu rečenicu možemo parafrazirati pa reći da je u životu svakog čovjeka Auschwitz jedna od mogućih stanica. Ako nam se to zaista svima može dogoditi, A može. Vidjeli smo 90. godina i suviše lako se strada zbog pogrešnog imena i prezimena. Ako nam se dakle to može dogoditi, ako možemo da uđemo jednoga dana kroz kapiju nekog logora, tada ne treba da krivimo druge, sami smo krivi.
U zapadnoj civilizaciji, slažu se književnici, većeg prodora ništavila zla od holokausta nije bilo. I pišući i danas o tome, trebalo bi ljude učiniti osjetljivijima. Hrvatska publicistkinja i književnica Daša Drndić.
A prosto se pitam kako je moguće zaboraviti, jer iskrice tog fašizma nam stalno iskre pred očima. Taj fašizam je, ajde, iskrice, je stalno tu, u detaljima. Ovo što se u Hrvatskoj događalo od 91. godine, pa i danas se događa, je po meni toliko poražavajuće, da je zapanjujuće da to toliko se šuti u Hrvatskoj o tim stvarima i da se manje javno o tome govori. Evo, čujem neki dan, opet se na ovoj utakmici sa Engleskom, opet se vikalo za dom spremni i tako dalje. Prema tome, to treba početi raditi na tome. Njemačka 60 godina radi na toj denacifikaciji.
Zašto hrvatske pisce, ali i pisce iz drugih država bivše Jugoslavije, rijetko zanimaju teme iz Drugog svjetskog rata, a ne pišu previše ni o nedavnom ratu na Balkanu? Hrvatski BiH književnik Ivan Lovrenović.
Događanja 90-ih, ako mislimo je li na rat 21. 95. ona su zapravo najbolji dokaz da književnost tu ne može ništa. Jer da je mogla, to se ne bi desilo. Dakle, ja ne vjerujem, nažalost, skeptičan sam u tu, kako bih rekao, masovno pedagošku sposobnost i ulogu književnosti. Ali može nešto drugo. Književnost treba da pamti. Književnost je pamćenje, prije svega. I sve treba da bude upamćeno. A šta će neko od toga imati u smislu, kažem, nekakve masovne, ozdravljujuće ideje, to... Mislim da književnost ne treba o tome da brine.
Zaborav bi mogao biti fatalan, upozorava slovenski književnik Drago Jančar.
Ako se toga ne sjećamo, omogućavamo to da se stvari ponove. Šta se desilo u Bosni, to je i problem sjećanja i problem šutnje.
Hrvatski dramatičar i esejist Slobodan Schneider.
Hitlerov je plan bio eksterminacija židovstva, a potom i svih Slavenina. To je golema kolonizacija tako očišćenog istoka Europe. Radilo se o strateškom generalnom planu dovršenja rata za hranu i sirovine, naravno i za energente. Nažalost, nije tako daleko od pameti da bi današnji gospodari svijeta u skorim i predvidivim ratovima za preostale energente, za pitku vodu ponajprije, mogli doći na slične strateške, u navodnicima, zamisli. Jer nikako ne valja umirivati idejom o neponovljivosti holokausta.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Europa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Europa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!